Lielbritānijas hokeja virslīgā nedēļas nogalē asins stindzinošā nelaimes gadījumā ASV hokejistam Edamam Džonsam pretinieks kritienā ar slidu pārgrieza kaklu, spēlētājs vēlāk slimnīcā mīra. Tas liek jautāt, cik gatava dažādiem nelaimes gadījumiem pie mums Latvijā. Vietējos sporta mačos ir pašmāju veselības aprūpes sistēma. Iepriekš vairāk kārt šādas diskusijas ir uzvirmojušas gan pēc dažādiem nelaimes gadījumiem ārzemju sportā, gan tepat pie mums. Lai plašāk skaidrotu situāciju Latvijas sportā, tiešraidē mums pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ! Nu, Lielbritānijas traģēdijā neatliekamās palīdzības mediķi vai cits medpersonāls bija tuvumā. Var teikt, ka tur tās sekundes faktiski izšķīra to situāciju.
Jā, sveiks tā un sveicināti radio klausītāju, ļoti nepatīkams un skumšs, traģisks gadījums, bet kā es izpētīju dažādus vismaz Lielbritānijas medijus, arī piemēram The Guardian par to raksta, viņš žurnālists bija uz vietas halē, tad laikam, cik es saprotu, medicīna, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nebija tieši halē, bet to pirmatnējo palīdzības niedz tieši komandas mediķi, bet savukārt NMPD brigāde ļoti ātri ieradās halē, turklāt nevien viena brigāde, bet divas, turklāt vēl arī viena specializētā, tā kā tur šķietam palīdzība tik sniegt laikus, bet, nu, diemžēl, jā, tā negadījuma raksturs ir tiešām tik traģisks un nelaimīgs, ka, nu jā, ar slidu pārgriezts kakls ļoti daudz asiņu, tur vienkārši bija ļoti grūti kaut ko darīt un glābt cilvēku dzīvību.
Jā, bet tas, diemžēl, apliecina to, ka ir brīži, kad sekundes šurp un turp un mediķu attālums var būt ļoti izšķiroši. Kā ir Latvijā? Kāda ir noteikuma par ātrās palīdzības vai kāda cita profila mediķu klātbūtni sporta sacensībās? Turklāt, nu, ne tikai tajās lielajās, arī zemākā līmeņa.
Jā, nu to visu regulēja ministra kabineta noteikuma numuru 526, starp citu vēl izstrādāt Aigara Kalvīša valdības laikā 2006. Gadā, gada vidū, un stājās spēkā, nu tas ir vispār kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekumu medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā. Un tur, jā, sadaļa ir arī atvēlēta sporta pasākumiem, tiesa, tur gan ir tāda pietiekama sarežģīta formula, kā lai izrēķinātu, cik un kādas mediķu brigādes tieši vajadzētu konkrētos pasākumos, bet jāsaka tā, ka šajos noteikumos sporta pasākumi ir klasificēti kā otrā zemākā riska kategorija kopā ar izstādēm tirgiem, gada tirgiem, bet motosporta pasākumi gan ir trešajā augstākajā kategorijā blakus aviācijas tehnikas demonstrējumiem un rock koncertiem. Tā kā tur ir pietiekami sarežģīti tas viss, bet nu, principā ir tā, ka jā, ja tas ir tāds liels publisks, visticamāk parasti starptautisks pasākums, kas notiek vai no arēnā Rīga vai kādā lielā stadionā, Latvijā, tad, un uz to tiek iegodas biļetes, tad šie noteikumi ir saistoši visādā citādā gadījumā, tādās vietējā līgu spēlēs, piemēram, vietējā hokeja virslīgā vai vietējā futbola virslīgā, tur saistoši ir federācija izstrādātie noteikumi. Ja federācija pieprasa klubiem, jums ir jānodrošina NMPD brigādes spēļu laikā, tad tam arī jābūt izdarītam. Piemēram, Latvijas hokeja federācija pēc šī nelāgā Lielbritānijas gadījuma saka, ka iespējams sasauks savu medicīnas komisiju, varbūt vēl skatīs, kas ir jāuzlabo, kādu noteikumu jāpapildina, bet Latvijas hokeja federācija pieprasa, lai gan augstākajā līgā, tad tās augstajā Baltijas hokeja līgā būtu klātesošas NMPD brigādes katrā spēlē, gan arī otrajā spēcīgākajā līgā, junior attīstības hokeja līgā, kur spēlē pārsvarā juniori un jaunieši. Nu, tur citām federācijām ir citādas izpratnes un citādi regulējumi savukārt tāli.
Jā, nu, nelaimes gadījums nedēļas nogulē notika Lielbritānijas līgā, bet cik droši līdz ar to par savu veselību un dzīvību kādā neparedzamā situācijā var nonākt arī Latvijas hokeja līgas spēlētāji, tā sanāk, vai ne?
Jā, nu, tur, protams, jautājumi var būt dažādi. Nu, kā jau es teicu, tā medicīnas komisija varbūt varētu sniegt kādu atbildi, bet vismaz Roberts Pļāvējs, Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Latvijas radio stāstīja, ka nu, šobrīd jau vairāk vai mazāk tiek darīts viss, ko vien var darīt ar tiem resursiem, ko var izdarīt, jo arī gal galā mediķu resursi ir tādi, kā tie ir.
Nu, cik viegli tad līdz ar to ir vai grūti tām sporta līgām nodrošināt mediķu klātbūt?
Jā, nu es aprunājos ar Latvijas futbola virslīgas izpildu direktoru Ainaru Dakšu. Viņš tā ļoti precīzi ieskicēja šo situāciju. Viņš sacīja, ka pirmkārt jau tad, kad viņi saliek vai izveido sezonas kalendāru, izspēlē Latvijas futbola virslīgā kurā dienā kuras komandas savā starpā tiksies, tad primāri, starp citu, ņem vērā tieši NMPD brigāžu pieejamību konkrētās dienās, jo, piemēram, ir Latvijā tanī laikā, kad ir ieplānota spēle, notiek kāds cits liels pasākums, kā šogad Latvijā bija pasaules hokeja čempionāts, dziesmu svētki, Rīgas maratons, pasaules čempionāts skriešanā, tad ir ļoti grūti tieši tajās dienās dabūt brigādes uz spēlēm un vairāk stāsta Ainārs Dakša.
Tā vispilgtāk raksturo to, ka mums priekšsezonā bija informācija arī par vienu konkrētu datumu, kas mums bija sevišķi apgrūtinoši tieši saistībā arī taiskaitā ar Eiropas kausa kalendāru, no kur mums bija limitētas iespējas kaut ko mainīt. Pat divas spēles Rīgā likām ar stundu laiku robežu, lai ātri varētu no vienas spēles pārbraukt uz otru spēli. Kad, šī situācija droši vien, ka tādu pieejamību viņi ir pasliktinājusies pēc Covid perioda. Pirms Covidā viņam bija tomēr savādāk un lielākoties parasti tas tiek skaidrots un raksturots ar tieši nepietiekami, ka to cilvēku, kas veic šo pienākumu svarīgo, viņam paliek aizvien mazāk.
Jā, tālāk Ainārs Dakša, jā, par NMP brigāžu pieejamību.
Jā, pavisam īsi vēl, vai tev ir par šo interesētojies radies priekšstats, kas tad būtu maināms Latvijas sporta vidē šajā jautājumā, ir kāds viedoklis?
Jā, to ļoti spilgti raksturoja Saeimas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības, varbūt ieklausāmies.
Noteikti nav viss kārtībā, un federācijām pašām ir jābūt atbildīgākām. Un tādā futbola jautājumā es atceros, ka šī diskusija sākās, visu laiku atdūrās par to, ka tas ir papildus finansējums un izdevumu klubiem, un šo tātiem klubiem nav tik daudz naudas. Es gribētu pretī likt argumentu, ka, piemēram, federācija uzliek tās pašas pirmās līgas klubiem, ka uz katru spēli ir jābūt apsargiem. Es atvainojos, bet tās arī ir izmaksas, un būsim godīgi, pirmajā līgā nav tik ļoti liels šīs nekārtības, ka varbūt tiešām uz katru spēli ir nepieciešams divi vai trīs apsargi. Varbūt šo naudu var izmantot liederīgāk, nodrošinot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes spēlēs.
Jā, tālāk Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības Saeimas deputāts.
Mārtiņ, liels paldies tev par šo apkopojumu. Pie mūsu klausulas šobrīd ir Liena Cipola, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vadītāja. Mēs sakām labdien!
Labdien!
Kā jūs teiktu, ja Latvijā būtu noteikti tāda obligāta klātbūtne un varbūt pat plašāk nekā šobrīd sporta sacensībās, tur droši vien ar kaut kādu gradāciju, NMPD vispār būtu resursi kaut ko plašāk kā šobrīd īstenot, pat ja par to maksātu?
Uzreiz jāsaka, ka kārtība ir noteikta, kādos pasākumos organizatoriem ir jānodrošina neatliekamās palīdzības sniedzēju vai pirmās palīdzības sniedzēju klātbūtne, un jau minētajos noteikumos ir tas smalki aprakstīts. Šos pakalpojumus Latvijā sniedz ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, bet arī virkne citu, teiksim, privātu kompāniju, kas nodrošina pasākumos neatliekamās palīdzības brigāžu klātbūtni lielos pasākumos, gan motosportu saistītos, gan lielos augsta līmeņa sporta pasākumos, gan, protams, ir arī prasības attiecībā uz tautas sportu, uz tiem pasākumiem, kuros ir varbūt kādi augstāki riski, un tad organizators uzņemās šo atbildību, rīkojot pasākumu, ka viņš nodrošinās arī neatliekamās palīdzības sniegšanu. Ja runājam par dienestu iesaisti, tad dienests pirmām kārtām tad nodrošina neatliekamo palīdzību visā Latvijā teritorijā, un tostarp arī uz tiem pasākumiem, kuros mēs tieši neatrodamies. Ja mums ir informācija par to noristi, mēs varam rīkoties un jau atbilstoši organizēt savu darbu, lai nepieciešamības gadījumā brigāžu pieejamība tiktu nodrošināta. Un arī veicam pacientu pārņemšanu no tiem, kas nodrošina pasākumā neatliekamo palīdzību, tātad nogādājam stacionāros, pārņemam no mediķiem. Jāsaka arī, ka dienesta resursi ir ierobežoti, mums ir uzdevumi noteikti nodrošināt valsts nozīmes pasākumos, mūsu brigāžu klātbūtni. Tie ir Aglonas svētki, tie ir dziesmas svētki, tās ir visas lielās valsts vizītes, valsts augstu amatpersonu vizītes, kurās mums ir jāsartē, bet lai mēs runātu par visu līmeņa pasākumiem, noteikti varam teikt, ka tam resursu dienestā nav.